Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov vodiacich psov. Číslo 4. Rok 2019. Ročník 26. Vydáva Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Janka Krištofová, Michal Sihelský, Katarína Kubišová. Obsah. Slová na úvod. My, vy a vodiace psy. Otvárame dvere do sveta psov. Rady a tipy. Veterinárne okienko. Vyberáme stlače. Poviedkáreň. Slová na úvod. Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš vo svojom srdci. Možno stratíš jeho prítomnosť, jeho hlas, vôňu, ale to, čo si sa od neho naučil a to, čo ti po sebe zanechal, to nestratíš nikdy. Milé poslucháčky, milí poslucháči, skôr ako za nový rok vystrieda starý, vráťme sa spoločne v spomienkach do obdobia, ktoré bolo pre našu výcvikovú školu jedným z najúspešnejších období. Bolo to začiatkom roku 2007, kedy sme si priviezli prvú chovnú sučku, zakladateľku špecializovaného chovu vodiacich psov u nás. Brony bola výsledkom vyše dvojročnej práce, ktorú začal Imrich Bartaloš v máji 2004 na konferencii vo Švajčiarsku, kde dohodol kúpu chovnej suky od našej spriaznenej austrálskej školy Guide Dogs Victoria. Cena takéhoto psa bola na naše pomery veľmi vysoká, a tak sme boli vďační všetkým, ktorí nám jej kúpu umožnili. John Gosling z Guide Dogs Victoria nám zľavil z ceny, ktorá by bola žiadaná od inej organizácie. Potom, ako sme skontaktovali slovenský vysielajúce rádio v Austrálii, sa tam Eugenia Mokney, Andrej Bučko a Julius Hodl rozhodli podporiť nás a rozprúdili finančnú zbierku medzi austrálskymi Slovákmi. Naši rodáci, hoci už roky žijú mimo Slovenska, pochopili, že takto pomôžu všetkým zrakovo postihnutým Slovákom doma. Najvýraznejšími prispievateľmi boli pán Peter Klíma zo Slovenska a pán Beláni a pani Amsden z Austrálie. Brony prišla na Slovensko 3. januára a vo svojom brúšku si so sebou niesla už aj šteniatka. Cesta bola pre ňu náročná, ale svojím spôsobom luxusná. Spoločnosť Austrian Airlines nám umožnila previesť Brony na palube lietadla. Bol to prvý vodiaci pes prevážaný na palube, preto vzbudila náležitý rozruch. Letušky sa každú chvíľu pýtali, či niečo nepotrebuje, a ľudia si ju fotili, aby im známi uverili, že bol v lietadle pes. Brony sa zapísala ako pravá dáma, hoci strávila spolu až 20 čistých hodín vo vzduchu. Dokázala pokojne polihovať a prespať celý čas. Po 8 hodinách letu sa vyvenčila na terase v Singapure. Po ďalších 12 hodinách letu do Viedne znova najprv trpezlivo prešla kontrolami a vyvenčila sa až vonku na tráve. Na Slovensku sa najprv zabývala u Mariky Sabovej, ktorá nám ju opatrovala počas odchovu prvých šteniatok. V noci 28. januára sa narodili v krásnom počte. 7 šteniatok, 5 psíkov a 2 sučky. Brony bola vynikajúca mama, pôrod zvládla bez problémov a o deti sa vzorne starala. Mená šteniatkám vybrali ľudia, ktorým sme za ne najviac vďační. Sučka Amsden podľa Betty Amsden, sučka Adele pomenovaná pánom Belánim, psík Amezo na počesť pána Petra Klímu a zvyšné psíky Ambit, Argon, Arcus a Aval boli pomenovaní našimi austrálskymi krajanmi. V nasledujúcich 3 vrhoch mala Brony spolu ešte ďalších 17 šteniatok. Naplnila tak poslanie, pre ktoré k nám priletela až z Austrálie. Založila prvý a doteraz stále jediný špecializovaný chov pre vodiacich psov na Slovensku. Z jej línie máme medzi sebou ešte stále aktívnych vodiacich psov. Ivanov Edon a Boženkin Eman, Vladkov Goran a Miškov Galan, Joškov Fabio a Sulamidin Hunter, alebo Eukin Rio či Darinkin Dylan. Život vo výslužbe prežila Brony v Jakubove, neustále obklopená psami, ktorých mala jej majiteľka, naša riaditeľka Jarka, práve v tréningovom programe. Zrejme aj jej výnimočná starostlivosť prispela k tomu, že sa Brony dožila úctyhodného veku 15 rokov. Žiaľ, 3. októbra tohto roku nás kráľovná matka nášho chovu navždy opustila. A vodiace psi. Na návšteve v jednej z najpokrokovejších výcvikových škôl na svete, Guiding Eyes for the Blind, New York, USA. Druhá časť, tréningové centrum. V augustovom čísle magazínu Vodiaci pes Katka Kubišová písala o Canine Development Center. Mojím príspevkom by som vám rada sprostredkovala zaujímavé informácie z Headquarters and Training Center, teda z tréningového centra tejto výcvikovej školy pre vodiace psi. Tréningové centrum sa nachádza v pokojnom malom mestečku 90 minút cesty vlakom od New Yorku. V areáli majú dve budovy. V jednej sú kancelárie pre administratívnych zamestnancov, ubytovacie jednotky pre klientov, veľká spoločenská miestnosť a jedáleň. V druhej budove sú umiestnené psi v kotercoch. Nasledovné čísla vám poskytnú predstavu, aká veľká táto škola je. 20 trénerov, každý z nich má v tréningu 6 až 8 psov naraz. 170 psov v kotercoch, 130 psov odovzdaných ročne. A ako to tam funguje? Psi sú každé ráno vypustené na 15 až 20 minút do výbehov, kde majú možnosť sa spolu pohrať. Potom idú späť do kotercov a nastáva zaujímavý moment, kedy celá budova stíchne od psieho brechotu. Iba sem tam je počuť nejaké zapišťanie od nováčikov, ktorí nedávno prišli z výchovy a ešte nestihli dostatočne zistiť kotercové pravidlá. Každý tréner má k dispozícii auto s klietkami a postupne si do neho nakladá svojich psov. Poradie je jasné, kto je ticho a úplne pokojný, ide ako prvý. Funguje to fantasticky. Psi, ktoré sú prvý mesiac v tréningu, zostávajú trénovať buď v areáli školy, alebo v blízkom okolí. Ostatných si tréneri odvezú do okolitých miest a mestečiek, kde si ich postupne odtrénujú. Po návrate ich už čakajú misky s granulami, ktoré im pripravujú zamestnanci kotercov. Psi dostanú najesť v aute a hneď potom sú vypustené do výbehov, kde majú k dispozícii aj nádrže s vodou na schladenie sa a množstvo umelých kostičiek na hranie a obhrízanie. Do 17.00 musia byť všetky psi v kotercoch a pracovný deň trénera končí. Výcvik tu trvá 5 mesiacov. Psi sa štandardne učia chôdzu vpred, zastavovanie obrubníkov, smerové povely vpravo, doľava, obchádzanie prekážok a ukazovací povel dvere. Pri chôdzi po schodoch označujú iba prvý schod smerom nahor a nadol, ale posledný schod už neoznačujú. Vyvenčiť sa ich učia na povel okrem trávy aj na betón. Klient si potom vyberie, čo je pre neho možné v jeho bydlisku a čo mu najviac vyhovuje. Skúšku robia tréneri v klapkách iba na známej trase. Zaujímavo majú prepracované zaučanie nových trénerov. Tréner začína ako pracovník v koterci, potom sa týždeň zaúča, potom strávi celý týždeň v klapkách spolu s klientmi pri odovzdávaní vodiaceho psa. Ďalej celé 3 roky študuje, povinné čítanie, všeobecný rozhľad, napríklad musí vedieť 150 plemien psov, a popri tom má vo výcviku 4 psy, 3-krát do týždňa chodí so supervízorom a 1-krát do týždňa príde na kontrolu vedúci výcviku. Postupne menej kontroly versus viac psov. Štúdium končí internou skúškou. Tréneri pracujú v dvojiciach alebo v trojiciach, z toho musí byť jeden skúsený. Dvojice alebo trojice sa každé 2 roky menia, aby sa navzájom od seba učili a aj kvôli tzv. Ponorkovej chorobe. Odovzdávanie vodiaceho psa klientom trvá 3 týždne. Absolvujú ho v tréningovom centre. Pre klientov, ktorých tu volajú študenti, tu majú ideálne ubytovacie jednotky. Každý študent s psom má svoju izbu. Naraz sa odovzdáva 10 až 13 psov. Prvý deň po príchode sa študenti naučia priestorovú orientáciu po budove, ako sa dostanú do svojej izby, jedálne, zoznámia sa s trénermi a kuchármi. Na druhý deň ich tak čaká tzv. Prechádzka Juno v meste. Nikto nám nevedel povedať, prečo sa volá práve Juno. Cieľom je zistiť viac informácií o študentovi, urobiť si celkový obraz pred finálnym spárovaním. Je to teda prechádzka s predpárovaným psom, kedy študent vie len farbu a pohlavie psa, pretože ešte môžu nastať zmeny, a tak pri prvej prechádzke všetci študenti volajú psov Juno. Až na ďalší deň po tejto prechádzke sa dozvedia finálne, ktorého psa dostanú, a teda aj jeho meno. Od tejto chvíle už dostávajú psa na izbu, tým pádom sa vodiaci pes stáva ich neoddeliteľnou súčasťou a odovzdávačka začína naplno. Učia sa, ako sa starať o psa, ako ovládať psa, prácu v postroji, chôdzu na vodidle a učia sa, ako svojho psa učiť nové veci. Tiež musia po svojich psoch zbierať, učia ich to podobne ako my, ale až od druhého týždňa odovzdávačky. Klienti nepoužívajú vôbec bielu palicu, na kontrolu používajú ľavú nohu. Pol roka po odovzdaní psa si tréner s klientom volá, potom si ho preberá regionálny manažér, teda pracovník v mieste bydliska klienta. Manažér ich kontaktuje každé 2 roky a kontroluje váhu, ako chodia a podobne. Z toho dostáva tréner správu. A ako sa klienti učia trasy doma? Týždeň chodia s palicou a so psom pri nohe. Potom chodia tak, ako sa to učili v centre, teda od začiatku obrubníku ku jeho koncu, ktorý mu pes označí a až tu mu zadáva smerový povel. Keď sa pes naučí trasu, môžu začať odbočovať aj plynule, teda nemusia chodiť priamo až ku koncu obrubníka. V prípade, že sa im nedarí naučiť psa trasu, môžu kontaktovať regionálneho pracovníka, ktorý ich navštíví a pomôže riešiť problém. Ak by som mala porovnať naše školy, čo ide len veľmi ťažko, napáda mi iba porovnanie veľkého hypermarketu, kde dostanete predpečené zamrazené koláče a vy si ich doma dopečiete s malými rodinnými obchodníkmi, kde dostanete čerstvé domáce koláče, na ktoré, keď sa minú, musíte čakať do ďalšieho dňa. Som veľmi rada, že som mala príležitosť navštíviť takýto typ školy. Dáva to totiž možnosť vidieť niečo iné, naučiť sa niečo iné, ale aj nastavuje zrkadlo, že sa človek porovná a vyvodí z toho poučenie, čím môže obohatiť svoju prácu. Jana Krištofová. Otvárame dvere do sveta psov. História vodiacich psov. Zatiaľ, čo existujú dôkazy, že vzťah človeka s vlkmi siaha 400 000 rokov dozadu, domestikácia psov sa časovo zhoduje s vývojom skorých plemien psov asi pred 150 000 rokmi. Prvý, výnimočný vzťah medzi psom a nevidiacou osobou sa stráca v hmle času Ale možno najskorší zaznamenaný príklad je znázornený v nástenej maľbe z 1. storočia v zakopaných ruinách rímskej Herculaneum. Existujú ďalšie záznamy z Ázie a Európy, siahajúce až do stredoveku o psoch, ktoré vedú nevidiacich ľudí. Prvý systematický pokus o výcvik psov na pomoc nevidiacim sa však uskutočnil okolo roku 1780 v nemocnici Le Quinvent pre nevidiacich v Paríži. Krátko na to, v roku 1788 Josef Reisinger, slepý výrobca sitiek z Viedne, vycvičil nemeckého špica tak dobre, že ľudia sa často pýtali, či je naozaj slepý. V roku 1819 Johann Wilhelm Klein, zakladateľ Inštitútu pre vzdelávanie nevidiacich, Blinden Erziehungsinstitut vo Viedni, spomenul pojem vodiaceho psa vo svojej knihe o výchove nevidiacich Lehrbuch zum Unterricht der Blinden a opísal jeho metódu na výcvik psov. Švajčiar Jakob Birrer v roku 1847 napísal o svojich skúsenostiach, aké to je byť vedený psom počas obdobia 5 rokov, ktorého špeciálne vyškolil. Moderný príbeh vodiaceho psa sa však začína počas Prvej svetovej vojny, keď sa z frontu vracajú tisíce vojakov, často zasiahnutí jedovatým plynom. Nemecký lekár, dr. Gerhard Stalling, dostal nápad hromadne trénovať psy, aby pomáhali postihnutým. Keď sa jedného dňa prechádzal nemocnicou spolu s pacientom, bol náhle odvolaný a nechal psa s pacientom, aby mu robil spoločnosť. Keď sa vrátil, videl, ako sa pes správa. Dával pozor na nevidiaceho pacienta. Doktor Stalling začal skúmať spôsoby výcviku psov, aby sa stali spoľahlivými sprievodcami a v auguste 1916 otvoril prvú školu vodiacich psov na svete pre nevidiacich v Oldenburgu. Škola rástla a otvorilo sa mnoho nových pobočiek v Bonne, Breslau, Drážďanoch, Esene, Freiburgu, Hamburgu, Magdeburgu, Münsteri a Hanoveri a každoročne sa školilo až 600 psov. Tieto školy poskytovali psi nielen bývalým vojakom, ale aj nevidiacim v Británii, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Spojených štátoch, Kanade a Sovietskom zväze. Bohužiaľ, kvôli zníženiu kvality psov sa škola musela v roku 1926 zavrieť, ale zatiaľ sa otvorilo ďalšie veľké výcvikové stredisko vodiacich psov v Ostupime nedaleko Berlína, čo sa ukázalo ako veľmi úspešné. Práca tejto školy priniesla nové základy vo výcviku vodiacich psov a bola schopná umiestniť okolo 100 psov naraz a mesačne poskytnúť až 12 plne vyškolených vodiacich psov. V tomto čase už bohatá americká žena Dorothy Harrison Oestis cvičila psov pre armádu, políciu a colnú službu vo Švajčiarsku. Bola to energia a odbornosť Dorothy Oestis, ktorá riadne spustila medzinárodné hnutie vodiacich psov. Keď sa Oestis dozvedela o postupimskom stredisku, bola zvedavá na štúdium metód školy a strávila tam niekoľko mesiacov. Odišla natoľko ohromená, že o tom napísala článok pre Saturday Evening Post v Amerike v októbri 1927. Nevidiaci Američan Morris Frank sa o článku dozvedel a kúpil si kópiu novín. Neskôr povedal, že 5 centov, ktorého noviny stáli, mi kúpili článok, ktorý mal hodnotu viac ako $1,000,000. Zmenilo to môj život. Napísal Oestis a povedal jej, že by rád pomohol priviesť vodiacich psov do Spojených štátov. Dorothy Oestis prijala výzvu a vycvičila psa Buddyho a priviedla Franka do Švajčiarska, aby sa naučil, ako so psom pracovať. Frank sa vrátil do Spojených štátov s tým, čo mnohí považujú za prvého amerického vodiaceho psa. Oestis neskôr v roku 1929 založila školu Seeing Eye School v Morristowne v New Jersey, ale ešte predtým sa vrátila do Švajčiarska, aby tam dokončila nejakú prácu. Medzi tým bola v roku 1928 založená talianska organizácia vodiacich psov Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi. Úspech skúseností zo Spojených štátov povzbudil Oestis, aby v roku 1928 založila školu vodiacich psov vo Vevey vo Švajčiarsku. Túto školu nazývala, podobne ako o rok neskôr v New Jersey, L'œil qui voit, alebo The Seeing Eye, vidiace oko. Meno pochádza zo starého zákona z Biblie. Počujúce ucho a vidiace oko. Príslovia 20.12. Školy vo Vevey, New Jersey a Taliansku boli prvými školami vodiacich psov modernej éry, ktoré prežili skúšku času. V roku 1930 sa dve britské ženy, Muriel Crook a Rosamund Bond, dozvedeli o The Seeing Eye, vidiacom oku, a kontaktovali Dorothy Oestis, ktorá vyslala jedného z jej trénerov. V roku 1931 ukončili výcvik prví štyria britskí vodiaci psi a o 3 roky neskôr bola vo Veľkej Británii založená The Guide Dogs for the Blind Association, vodiace psi pre združenie nevidiacich. Od tej doby sa školy vodiacich psov zakladali po celom svete a každé 10 ročie pribudne viac škôl, ktoré otvárajú svoje dvere. Vodiaci psi zmenili životy tisícom ľudí vďaka organizáciám, ktoré ich poskytujú. Záväzok ľudí, ktorí pracujú pre tieto organizácie a ľudí, ktorí ich finančne podporujú, je dnes taký hlboký ako kedykoľvek predtým. A dediči posolstva Dorothy Oistis naďalej pracujú na zvýšenej mobilite, dôstojnosti a nezávislosti nevidiacich a čiastočne vidiacich ľudí po celom svete. Hnutie pokračuje. Hlavné udalosti na časovej osi. 79. Vykopávky v Pompejach odhaľujú nástenú maľbu slepého muža, ktorého zjavne vedie jeho pes. Rok 1200. Čínsky zvitok teraz v Metropolitnom múzeu v New Yorku ukazuje slepého muža vedeného psom. Rok 1260. Írska zmienka, pripisovaná apoštolovi Bartolomejovi, o psovi vodiaceho slepého človeka. Rok 1500 až 1700. Podobné zmienky sa častejšie objavujú v 16. storočí v drevorezoch, rytinách a obrazoch na celom svete. Rok 1715. Blind Beggar of Bethnal Green. Slepý žobrák z Bethnal Green je balada o rytierovi, ktorý stratil zrak v boji a následne sa stal žobrákom. Jeho priatelia mu dali psa na vodítku a tiež zvonček. Rok 1727. Gainsborough. 1727 až 1788 namaľoval obraz Slepý muž na moste, ktorý zobrazuje psa, ktorý vedie svojho pána. Rok 1755. William Bick, žijúci v rokoch 1755 až 1828, znázorňuje v obraze slepý námorník muža, ktorý prechádza cez úzky most s pomocou svojho psa. Rok 1790. Thomas Pewick, žijúci v rokoch 1753 až 1828, vytvoril niekoľko rytín pre svoju knihu Všeobecná história štvornoscov. Jedna rytina znázorňovala slepého muža vedeného psom cez most. Rok 1813. Georg Josef Baer, popredný viedenský očný špecialista, vydal v časopise Das Auge, oko, svoju rytinu. Baer chcel zdôrazniť muža s okuliarmi v popredí, ale v pozadí je slepec, ktorý na vodítku pracuje s vodiacím psom a kráča pomocou palice. Baer napísal knihu, ktorá sa týkala dobre vyškolených psov, ktorých nevidiaci z nemocnice Queensland používali pred rokom 1780, pretože videl Chardinov obraz, ktorý bol zavesený v Louvre v roku 1752. Rok 1819. Najstarší prežívajúci opis systematickej metódy výcviku vodiacich psov bol publikovaný doktorom Johannom Wilhelmom Kleinom vo Viedni. Klein sa stal riaditeľom Inštitútu pre vzdelávanie nevidiacich vo Viedni. Jeho kniha popisuje spôsob výcviku psov pomocou palice pripevnenej k obojku a držanej v ľavej ruke. Palica mala priečku, ktorá mohla poskytovať informácie o bočnom pohybe psa, ako aj o pohybe dopredu. Klein už nemal psa na vodítku a slepec už nepoužíval vychádzkovú palicu. Žiaľ, na myšlienke použitia primitívneho postroja sa už ďalej nestávalo a zostala nevyužitá takmer 100 rokov. Rok 1847. Jakob Bierer, slepý švajčiarsky muž, vydal knihu zdôrazňujúcu využitie trénovania psov ako sprievodcov. Stratégia sa opäť vrátila ku vodítkam a vychádzkovým paliciam. Jeho nápady sa ďalej nerozvíjali. Rok 1864. V Trollopeho románe Môžeš jej odpustiť, Lady Glenorka hovorí vojvodovi zo St. Bungay, že ho povedie tak, ako malí psi vedú slepých mužov. Rok 1878. Britský parlament oslobodzuje licenčné poplatky pre pastierske psy a pre tých psov, ktorých si nevidiaci držali ako sprievodcov. Rok 1899. Kresba z The Graphic ukazuje, ako boli psi vycvičení Nemeckou asociáciou psov pre sanitky Červeného kríža použité na pomoc zraneným na bojisku. Režisér dr. Gerhard Stalling použil tých istých psov pri prvých pokusoch viesť oslepených veteránov. Toto je začiatok používania väčších plemien psov, väčšinou kólí, ako sprievodcov. Roky 1914 až 1918. Prvá svetová vojna znovu vyvolala záujem o vodiaceho psa kvôli tomu, že veľa mladých mužov bolo oslepených po vystavení horčičnému plynu alebo v dôsledku nervového otrasu z bombardovania. Nemecká asociácia psov pre ambulancie Červeného kríža zriadila školiace stredisko v Oldenbergu. Prvý vodiaci pes bol vydaný v roku 1916 oslepenému veteránovi Paulovi Frajenovi. Do roka bolo vydaných 100 vodiacich psov a do roku 1919 bolo vydaných 539 vodiacich psov. V roku 1922 sa začali prvé triedy pre civilných nevidiacich. V tejto fáze boli sťažnosti, že kvalita psov klesla. Nakoniec združenie odmietlo spolupracovať s veteránmi. Len niekoľko rokov slúžilo civilistom a potom sa zatvorilo. Rok 1923. Slepými veteránmi sa zaoberala Nemecká asociácia ovčiakov, ktorá otvorila školu odbornej prípravy v roku 1923 v Postupime. Táto skupina formalizovala výcvikové metódy, ktoré sú bežné pre väčšinu škôl vodiacich psov, to znamená výber dobrých psov, starostlivé párovanie, sledovanie v domácom prostredí. Do 30. rokov 20. storočia bolo v Nemecku okolo 4000 kvalifikovaných vodiacich psov. Rok 1925. Pôvodnú školu v Oldenbergu formálne prevzalo Nemecké združenie pre nevidiacich. Rok 1927. George a Dorothy Oestis, ktorí v chovateľských staniciach Fortunate Fields vo Švajčiarsku selektívne chovali nemecké ovčiarske psy, navštívili postupimskú školu. Dorothy Oestis veľmi zaujala a napísala do amerických novín správu o svojej návšteve. Táto správa bola uverejnená v novembri 1927. Mnoho listov prúdilo späť zo Spojených štátov a najmä jeden od Morrisa Franka podnietil Dorothy Oestis a Jacka Humphreyho, hlavného trénera v jej chovateľských staniciach Fortunate Fields, aby spolupracovali s postamskými trénermi pri príprave psa pre Morrisa. Rok 1928. Morris Frank prišiel do Švajčiarska v apríli a trénoval s vodiacím psom Buddym. Morris a Buddy sa v júni vrátili do New Yorku. Stáli pred skeptickými novinármi, ale získali ich tým, že prešli cez rušnú ulicu bez zranenia a táto udalosť sa zaslúžila o širokú pozornosť médií. Rok 1929. Pani Oestis založila školu Seeing Eye School, škola vidiaceho oka, v Morristowne v New Jersey. Uvedomila si, že hlavným problémom bude školenie vhodných inštruktorov a vrátila sa do Švajčiarska. Tam založila školiacu školu pri chovateľských staniciach Fortunate Fields. Práve tu začala trénovať vlastných vodiacich psov. Rok 1931. Pani Oestis vycvičila a dodala 10 psov do Talianska, 11 do Francúzska a 3 do Švajčiarska. V tomto roku pani Oestis taktiež kvalifikovala 4 inštruktorov vodiacich psov. Dvaja išli do školy Seeing Eye School v New Yorku, jeden do Talianska a jeden, Captain Lakehoff, do Veľkej Británie. Tam založil centrum v Cheshire, kde absolvovali výcvik prví 4 britskí vodiaci psi. Karanténne predpisy bránili vysielaniu vycvičených psov do Británie a začalo sa vyhľadávanie ďalších vhodných plemien. Boli to prevažne labradory. Rok 1932. Pani Oestis požičala Georgesa Gabriela zo Švajčiarska, aby viedol druhú triedu vodiacich psov v Británii. Rok 1933. Pani Oestis opäť zapožičala Georgesa, aby viedol aj tretiu triedu vodiacich psov v Británii. Rok 1934. Vzniklo Guide Dogs for the Blind Association, GDBA, vodiace psy pre združenie nevidiacich. Rok 1940. Leamington Spa sa otvorilo ako prvé školiace stredisko vodiacich psov vo Veľkej Británii. Preložila Zuzana Janíček-Muranicová. Energia je všetkým. Energia je všetkým. Je to spôsob, akým sa ľudia a psi prezentujú svetu a prejavuje sa rečou tela, výrazom tváre a očným kontaktom, alebo jeho absenciou. Pri ľuďoch ide o sekundárnu formu komunikácie po reči, ale pri psoch je to primárna forma komunikácie. Pes môže jednoducho získať dominanciu nad iným psom vďaka pokojnej, asertívnej energii a nárokovaním si priestoru. Pes nevyjadri prepáč, prosím alebo ďakujem slovami. Ak si zachová pokojnú, asertívnu energiu, ani to nepotrebuje. My ľudia však máme slová, na ktoré sa spoliehame, tak pri rozhovore ako pri písomnej komunikácii. Kvôli našej intelektuálnej schopnosti reči veľmi ľahko strácame kontakt s vlastnou energiou a nemáme predstavu, čo vysielame svetu. Avšak napriek našej závislosti od reči vnímame energiu jeden druhého, či už si to uvedomujeme alebo nie, a to ovplyvní našu výpoveď. Počuli ste niekedy niekoho prednášať reč úplne monotónnym, nevýrazným tónom? Nech boli slová akokoľvek dojímavé a dobre napísané, takýto rečník svojich poslucháčov rýchlo unudí k smrti. Naopak, niekto, kto vyžaruje sebavedomú, entuziastickú energiu, ľahko presvedčí dav, aby prijal čo i ten najhlúpejší nápad sveta. Prečo? Opäť preto, lebo jeho energia má vplyv na poslucháčov, či si toho sú vedomí alebo nie. Ak chcete byť úspešný ako vodca svorky a aj ako osobnosť, je potrebné, aby ste si uvedomili svoju energiu a naučili sa ju upraviť v prípade, ak sa nenachádzate v pokojnom asertívnom stave. Vaša reč tela obvykle odzrkadľuje váš emocionálny stav, či si to uvedomujete alebo nie. Ak sa práve cítite nervózny alebo rozrušený, vaše telo je pravdepodobne napäté. Ak sa cítite neisto, pravdepodobne sa hrbíte alebo krčíte. Vo voľnej prírode, ak pes vo svorke vyžaruje vzrušenú alebo nevyrovnanú energiu, celá svorka to vníma ako varovanie pred blížiacim sa nebezpečenstvom. Je pozoruhodné, ako rýchlo sa svorka psov naštartuje do najvyššej pohotovosti, ak jeden pes zašteká, a ako rýchlo sa psi upokoja, keď vodca svorky rozhodne, že nebezpečenstvo nehrozí a vráti sa späť do pokojného, asertívneho stavu. Sami vidíte, aké dôležité je neupadať do stavu nestabilnej energie, keď sa venujete svojmu psovi. Ak to robíte, vysielate signál, že niečo nie je v poriadku. Možno si ani neuvedomujete, aký signál svojmu psovi vysielate. Preto je také dôležité uvedomovať si vlastnú energiu a naučiť sa ju kontrolovať. Pokiaľ nedokážete kontrolovať seba, nemôžete kontrolovať vášho psa. Človek je pravdepodobne jedinečný spomedzi zvierat svojou schopnosťou snívať a fantazírovať. Robíme to stále. Neviem, či má ľudská tendencia žiť v minulosti, prítomnosti i budúcnosti súčasne nejakú evolučnú výhodu, ale som si takmer istý, že to robíme kvôli našim vysoko vyvinutým rečovým schopnostiam. Môžeme tak znova prežiť najkrajšie okamihy svojho života, snívať o ideálnej dovolenke, či nacvičovať si, čo povieme šéfovi, keď budeme žiadať zvýšenie platu. Tým nechcem naznačovať, že zvieratá nemajú spojenie s minulosťou či budúcnosťou. Pes, ktorý zjedol cibuľu a veľmi z toho ochorel, možno utečie, keď cibuľu čo i len zacíti. Veverička, zhromažďujúca lieskovce vo svojom pelechu, si je vedomá toho, že ich zje neskôr. Ale nerozmýšľa vedome, že toto bude na večeru budúci útorok. V oboch prípadoch majú minulosť a budúcnosť iba malý vplyv na to, čo sa deje teraz. Po svojej zlej skúsenosti s cibuľou si pes neprechádza mentálnymi krokmi typu: cítim cibuľu, och, pamätám si, ako som naposledy jedol cibuľu a bolo mi veľmi zle, radšej by som mal utekať preč. Myšlienkový proces je inštinktívny a okamžitý. Skúsenosť s cibuľou zanechala taký hlboký vnem, že stimul núti psa utekať bez nejakého logického procesu v pozadí. Rovnako pes netrávi čas myšlienkami typu: dúfam, že dnes nenatrafím na cibuľu. Pes vôbec na cibuľu nemyslí, až pokým sa cibuľa znova nestane realitou tu a teraz. My ľudia zabúdame na to, že psi žijú pre daný okamih a to môže byť prekážkou rehabilitácie a cvičenia. Psi, ktoré stratili končatinu, sluch alebo zrak, neplačú za stratenými schopnosťami ani nestrácajú čas lútosťou nad sebou. Pre našu ľudskú posadnutosť minulosťou sme my tí, kto znova prežíva minulé traumy psa a potom ho zahltia súcitom a láskou, ktorá je v mysli psa nezaslúžená. Psi si nepestujú pocit krivdy a nepremýšľajú nad minulosťou. Práve toto prirodzené žitie v danom okamihu umožňuje rehabilitovať psi. Pretože sa neutiekajú do minulosti, netrápia sa nad budúcnosťou, sú otvorené a ustavične sa učia na prítomnosti. Nemajú nám za zlé, že ich opravujeme alebo trestáme, pretože keď je potom, tak je potom. Spájajú si to s okamihom, kedy sa to stalo, a potom to nechajú plávať. Toto je jedna z najvýraznejších lekcií, ktoré sa môžeme naučiť od psov. Posadnutosť minulosťou či budúcnosťou môže viesť k množstvu negatívnych emócií, zazlievaniu, ľútosti, úzkosti, strachu alebo závisti. Nechať za sebou to, čo sa stalo a čo už nemôžeme zmeniť, je cesta k nášmu vlastnému naplneniu tu a teraz. Je to tiež jeden z ďalších spôsobov bytia, ktoré vám pomôžu mať vyrovnaný vzťah s vašim psom. Psi ako živočíšny druh sú špecifickým druhom zvieraťa, ktoré sa s prírodou vyrovnáva špecifickým spôsobom, pričom svoju svorkovú povahu zdedili po vlkoch. Na úrovni živočíšneho druhu sú psi iné ako jelene, tigre, lamy a ľudia. Ich potreby sa točia okolo potrieb svorky a svorka bude nasledovať iba pokojného, vyrovnaného jedinca. Nevyrovnaného člena svorka skoriguje a ak sa to nedá, vyženie alebo zabije. Toto je aj dôvod, prečo je stabilný vzťah pre psa dôležitý po priplnení jeho fyzických potrieb. Potreba vodcovstva je naprogramovaná v psích génoch a existuje na primitívnej inštinktívnej úrovni. Keď je živočíšny druh alebo zviera odrezané od prírody a domestikované, je mimoriadne dôležité, aby boli naplnené jeho psychické a psychologické potreby. Ak psovi nedáte jesť, vyhľadujete ho na smrť. Ak psovi nenaplníte jeho potrebu mať vodcu a smer, bude trpieť psím ekvivalentom ľudskej neurózy a možno dokonca šialenstvo. Psi si potrebujú udržiavať svoje spojenie s prírodou a my im v tom pomáhame tým, že sme si vedomí prirodzených psích zákonov. Úžasné na tom je, že aj my sa môžeme prostredníctvom svojich psov spojiť s tou inštinktívnou časťou samých seba, s ktorou sme stratili kontakt. Nájdite si miesto ďaleko od moderného sveta, trebárs len veľký mestský park, a choďte na prechádzku a zažite svet tak, ako ho zažíva váš pes, ktorý si realitu vytvára prostredníctvom zmyslov. Keď si znova vytvoríte spojenie s matkou prírodou, vrátite rovnováhu do vašej svorky, pretože vy a váš pes sa budete učiť jeden od druhého. Písal som o psoch ako o zvieratách a psoch ako živočíšnom druhu, dvoch prírodných aspektoch ich bytia. Ale plemeno, jeden z dvoch človekom vytvorených aspektov, tiež zohráva veľmi významnú úlohu vo formovaní inštinktov vášho psa. Plemená vznikli pomocou selektívnej plemenitby a ich rozmanitosť je ohromujúca. Siaha od malých plemien, akými sú yorkshireské teriery či čivavy, až po obrovské plemená ako nemecká doga alebo bernardín. Niekedy je ťažké uveriť, že tak odlišné zvieratá môžu byť jeden živočíšny druh. Plemená vznikali z rôznych príčin. Niektoré psi sa chovali ako spoločníci, niektoré ako pastierske psi, niektoré na ochranu. Ale každé bolo šľachtené so zreteľom na žiadúce inštinkty a tak vznikali jedince, ktoré vynikali v rôznych úlohách. A hoci sú dnes aspekty zvieraťa a živočíšneho druhu pre všetky psi spoločné, plemeno môže niekedy ovplyvniť správanie, preto je potrebné pri výcviku či rehabilitácii psa brať ho do úvahy tým, že psovi dávame primerané úlohy. Nezabúdajte však, že plemeno je iba to na povrchu. Čím je pes čistokrvnejší, tým silnejší sa budú prejavovať jeho plemenné charakteristické znaky a inštinkty. Ale tým, že svojmu psovi naplníte jeho potreby zvieraťa a živočíšneho druhu a použijete môj princíp naplnenia potrieb, minimalizujete nevhodné správanie súvisiace s daným plemenom. To neznamená, že musíte plemeno ignorovať úplne. Naopak. Je veľmi príjemné pre psa i človeka venovať sa aktivitám špecifickým pre plemeno. V prípade, ak váš pes navyše prejavuje symptómy nevhodného správania vychádzajúce z plemena, je to aj nevyhnutné. Najsilnejší zmysel psa je čuch, po ňom nasleduje zrak, potom sluch, čo je poradie, v ktorom sa zmysly vyvíjajú u šteniaťa. Psi sa o svete najviac dozvedajú cez svoj ňucháč. My ľudia pristupujeme k svetu v prvom rade cez zrak a až na poslednom mieste cez čuch, a preto veľmi ľahko zabúdame na tento princíp. Je to však jedna z najdôležitejších vecí, ktoré by ste si mali pamätať pri všetkých vašich interakciách so psami, či už sú alebo nie sú členmi vašej svorky. Ľudia a psi zdieľajú spoločný priestor už tak dlho, 10 tisíc a možno až 20 tisíc rokov, že ľuďom prípada úplne prirodzené pozdraviť nového psa tak, ako by sa zdravili medzi sebou. Som si istá, že väčšina z vás to už niekedy urobila. Navštívite priateľov dom a prvýkrát sa stretnete s jeho sučkou. Pozdravíte ju ahoj a podľapkáte ju po hlave v tom okamihu, keď vôjdete do dverí. Možno sa aj nakloníte a necháte ju, aby vám oblízala tvár. Veď by bolo neslušné psa ignorovať, nie? V skutočnosti nie. Ak nového psa najprv ignorujete, nie ste neslušní. Ste naopak veľmi ohľaduplní. Ste koniec koncov nová osoba a to môže psa vystrašiť. Keď prvýkrát vstúpite do jeho teritória, pes nevie, či ste priateľ alebo nepriateľ. Vyrovnaný pes bude hľadať návod u svojho vodcu svorky a zariadi sa podľa toho. Súčasne sa bude snažiť zistiť, čo ste zač, prostredníctvom svojich zmyslov. Cez ňucháč, oči, uši. V tomto poradí. Prvá vec, ktorú priateľová sučka pravdepodobne urobí, je to, že vám ako novému človeku oňuchá nohy. Tak zistí váš pach a vycíti vašu energiu. Kým si váš sučka premeriava, praktizujte pravidlo žiaden dotyk, žiadne reči, žiadny očný kontakt, čím zaručíte, že stretnutie prebehne hladko. Tento postup rešpektuje spôsob, akým pes vníma svet a rovnako rešpektuje aj jeho priestor a dá mu možnosť vás najprv preskúmať. Je veľmi dôležité, aby ste si pamätali a používali toto základné pravidlo, pretože ovplyvňuje takmer každú interakciu, ktorú budete mať so svojím psom. Od prvého stretnutia až po každodenné príchody a odchody. Ale všimnite si svojho psa na prechádzke. Pozrite sa, na čo reaguje. Ako zaujímavý pach ovplyvní jeho telo a energiu? Aký druh zrakových a zvukových vnemov ho zaujme? Toľko sa o svojom psovi naučíte len dôkladným pozorovaním. A čím viac budete vedieť o vašom psovi a o tom, ako vníma svet, o to lepším vodcom svorky pre neho budete. V prírode existujú tri pozície v rámci svorky. Vpredu, v strede a vzadu. A každý pes bude inklinovať ku svojej prirodzenej pozícii. Slabšie psy skončia na konci a dominantnejšie v strede. Vodcovia svorky sú vždy vpredu. Vodca svorky by mal ísť vpredu, so psami po bokoch alebo vzadu. Každá pozícia má v rámci svorky svoju funkciu. Psi na jednotlivých pozíciách medzi sebou spolupracujú pri hľadaní potravy a vody a zabezpečujú prežitie svorky tým, že ju bránia pred nebezpečenstvom. Psi vpredu, vrátane vodcu, zabezpečujú smerovanie a ochranu svorky. Rozhoduje, kam celá svorka pôjde a odvracajú nebezpečenstvo spredu. Psi vzadu majú v prvom rade na starosti upozorniť na nebezpečenstvo prichádzajúce zo zadu a ich úloha je varovať svorku. Psi v strede sú mediátormi, komunikujúcimi medzi prednou a zadnou časťou svorky. Každá z týchto funkcií je dôležitá. Bez psov vpredu by psi vzadu nevedeli, kam idú. Bez psov vzadu by psi vpredu nevedeli o problémoch prichádzajúcich zo zadu. A bez psov v strede, ktorí posielajú správy, by predná a zadná časť svorky boli od seba izolované. Psí vodca svorky môže vyňuchať zdroj vody a prípadnú korisť na opačnej strane tmavého a desivého lesa a vybrať sa tým smerom. Medzitým psi vzadu vedia iba to, že vstupujú do temného a hrôzostrašného lesa. Ich normálna reakcia by bola upozorniť na nebezpečenstvo štekaním. Psi v strede vnímajú pokojnú energiu v prednej časti svorky a upokoja vystrašené psi na konci tým, že aj oni vyžarujú pokojnú energiu. Ak však svorku zozadu prenasleduje veľká hrozba, psi vzadu zostanú nepokojné a budú ďalej upozorňovať na nebezpečenstvo. Psi v strede zachytia túto energiu a komunikujú smerom dopredu. Vodca svorky svorku otočí, aby zabezpečili ochranu proti tejto novej hrozbe. Komunikácia prostredníctvom energie a existencia pevnej hierarchie umožňuje svorke fungovať ako celok. Každý pes pozná svoje miesto v rámci hierarchie a nedochádza k žiadnym výmenám. Pes, ktorý prirodzene inklinuje k zadnej časti svorky, sa nebude snažiť presunúť do stredu alebo na čelo a pes vpredu sa nevzdá svojej pozície, pokiaľ ho k tomu nedonúti iný pes. To sa zvyčajne stane iba v prípade, že pes na čele prestane byť vyrovnaný. A je na nás, ako zodpovedných milovníkov psov, aby sme zistili, aké miesto by si náš pes za normálnych okolností našiel vo svorke. Tým, že budete pozorovať jeho energiu a reč tela, zistíte, kam by sa hodil najlepšie. Je to na nás, aby sme rešpektovali vlastnú pozíciu psa vo svorke a nesnažili sa ju zmeniť, pretože ani nemôžeme. Porušili by sme prirodzené psie zákony. Pes je spoločenské svorkové zviera s vodcom a nasledovníkmi. Ak sa budete snažiť psa z konca alebo zo stredu svorky dostať do jej čela, alebo ho prinútite viesť svorku tým, že to nebude robiť nikto druhý, pes sa stane nevyrovnaným. Prevažná väčšina psov sa nenarodila do pozície vodcu svorky a tieto psi, ak ich človek správne vychová, sa nikdy nebudú snažiť prevziať vodcovskú pozíciu. Ak nepochopíte a nebudete rešpektovať pozíciu vášho psa vo svorke tým, že sa ju budete aktívne snažiť zmeniť alebo tým, že psa donútite ju zmeniť, lebo mi neposkytnete smerovanie, potom nepracujete v súlade s matkou prírodou a výsledok nebude príjemný pre vás ani pre vášho psa. Vy ste zdrojom pokojného, submisívneho stavu vášho psa a váš pes hľadá u vás vedenie. Ak je vaša energia úzkostlivá, nervózna, príliš rozrušená, nahnevaná, frustrovaná alebo inak negatívna, váš pes bude odrážať takú energiu. Ak nie ste konzistentní v dodržiavaní vlastných pravidiel, váš pes začne skúšať, čo všetko sa mu prepečie. Ale ak je vaša energia pokojná a asertívna a konzistentne určíte aj vyžadujete dodržiavanie pravidiel, získate si dôveru svojho psa, ktorý vás bude nasledovať a hľadať u vás vedenie. Všetko sa odvíja od týchto troch slov. Buďte vodcom svorky. Prevažná väčšina problémov, ktoré majú ľudia so psami, pramení z nedostatku silného vodcovstva vo svorke zo strany človeka. Stotožnite sa so svojou pozíciou vodcu svorky a vaše psy vás budú nasledovať. Milan Caesar, príručka majiteľa šťastného psa. Rady a tipy. Už sa pomaly stáva tradíciou, že sa stretávame v seriáli, kde sa snažím prinášať rôzne vychytávky, ale aj tradičné pomôcky, ktoré nám, aj našim štvornohým spoločníkom, majú spríjemniť život. Tak vás tradične vítam pri jeho pokračovaní a snáď vám aj tentokrát predstavím niečo užitočné a zaujímavé. V dnešnom čísle si predstavíme trošku technológie. Povieme si o technologickej hračke Memory Trainer a ukážeme si mobilné aplikácie na rozpoznávanie textu. Memory Trainer. V minulých číslach sme rozoberali interaktívne hračky a hlavolamy, kde sme si vysvetlili princíp interaktívnych hračiek, povedali sme si pár pravidiel, ako sa s nimi hrať, že sú stupienkom ku hlavolamom. Aby som sa neopakoval, nebudem tu znova písať spomínané pravidlá, ako sa hrať s interaktívnymi hračkami, ako na hlavolami, čo pri nich dodržiavať, čomu sa vyvarovať a podobne. Preto, ak minulé čísla unikli vašej pozornosti, určite odporúčam ich vypočutie. Memory Trainer nepovažujem za interaktívnu hračku a určite neodporúčam s ňou nechávať psíka bez dozoru. Prečo spomínam kategóriu interaktívnych hračiek a nie iba hlavolamov? V internetových obchodoch sa občas uvádzajú, že je to interaktívna hračka a ak hľadáte akékoľvek komerčné hlavolamy, väčšinou ich nájdete v kategórii interaktívnych hračiek. Konečne sa dostávam k podstate veci a to, že čo je to ten Memory Trainer? V skratke, jedná sa o automatický dávkovač krmiva s bezdrôtovým tlačidlom, v našom prípade maškrt. Princíp spočíva v tom, že najprv pes stlačí tlačidlo, ktoré vydá zvukový signál a do vysunutej tácky sa vysype určitý počet granuliek. Keďže je tlačidlo bezdrôtové, môžeme ho od dávkovača rôzne presúvať a meniť vzdialenosť do 40 metrov. K tlačidlu je dodávaný gumový podstavec pre lepšiu stabilitu, prísavka, vďaka ktorej môžeme tlačidlo umiestniť na vyvýšené miesta, dvere a podobne a kolík na zapichnutie do zeme. Môžeme tak rôzne meniť povrchy a hrať sa doma alebo vonku. Po oboznámení sa s princípom hry môžeme psíkovi pripraviť základný hlavolam, kedy pes nájde tlačidlo a po jeho stlačení a vydaní zvukového signálu si pôjde pre odmenu. Aby sme hru spestrili, ak si pes na zvukový signál zvykne, môžeme ho zmeniť na druhý. Taktiež ho môžeme učiť stláčať tlačidlo ňufákom alebo labkami. Môžeme postupne zvyšovať obtiažnosť, meniť povrchy, výšku umiestnenia tlačidla. Prípadne nám dávkovač môže poslúžiť ako pomôcka pri učení sa na nové povrchy, ktorých sa psík bojí. Tlačidlo môžeme zapracovať do našich iných hlavolamov či agility, fantázii sa medze nekladú. Existuje ešte automatický vrhač loptičiek a funguje to na rovnakom princípe s tým, že psíka učíme loptičku priniesť naspäť do otvoru na to určeného. Spomínam to z toho dôvodu, lebo obe hračky je možné kombinovať súčasne s jedným tlačidlom. Prikladám aj popis produktu zo stránky zoohit.sk, kde je jeho cena najnižšia. Nie je to však najlacnejšia záležitosť. Jeho cena je 40 eur. Preto, ak nemáte skúsenosti so žiadnym hlavolamom, najprv odporúčam skúsiť niečo jednoduchšie, nenákladné, aby ste zistili, či vás to bude baviť. No ak už nejaké skúsenosti máte, a keďže idú Vianoce, tak možno vhodný námet na spoločný rodinný darček. Takto sa aspoň nemusíte obávať, že psík od rodiny dostane niečo nevhodné. Popis produktu Trixie Dog Activity Memory Trainer 2.0. Nová výzva pre telo i dušu. Pamäťový tréner Trixie je strategická hra, ktorá trénuje pamäť vášho psíka a zároveň odmeňuje maškrtami. Váš štvornohý maznáčik sa s touto hračkou určite nudiť nebude. Pokiaľ bude chcieť svoju maškrtu, bude musieť najprv labkou alebo ňufákom stlačiť veľké tlačidlo, ktoré zapne dávkovač a potom vysunie maškrtu. Vždy to pre psa bude veľká motivácia premýšľať a zároveň sa tešiť na maškrtu. Protišmíkový podávač. V podobe hračky je z tvrdého plastu so zásobníkom, ktorý možno naplniť rôznymi maškrtami suchého typu. Dávkovanie možno regulovať podľa potreby a tak rotujúci kontajner vždy vydá požadovanú dávku. Spúšťacie tlačidlo je veľké tlačidlo, ktoré bez problémov dokáže váš pes stlačiť labkou alebo ňufákom. Po stlačení sa automaticky spustí podávač a vydá nastavenú dávku maškrty. Tlačidlo možno premiestniť i inde, do miestnosti, pričom dosah snímača tlačidla je 40 metrov, takže máte množstvo príležitostí, ako zmeniť polohu tlačidla a zmiasť tak pozornosť vášho maznáčika. Pokiaľ by sa vyskytovali v domácnosti dve hračky oddelené miestnosťami, je možné ich spustiť zároveň a tak dostať vášho psíka do strehu a pozornosti. Presvedčte sa sami, ako tréner pamäti Trixie 2.0 funguje. Prvou výzvou pre vášho psa je spojenie medzi podávačom a pozornosťou psa. Stačí, aby váš pes stlačil veľké tlačidlo, čím za prítomnosti zvuku začne vydávať obľúbená maškrta. Pokiaľ máte dvoch psov, môžete si vybrať pre každého z nich iný zvuk a tým tak trénovať ich inteligenciu a pozornosť. S touto hračkou máte možnosť vyskúšať postrehy a inteligenciu vášho štvornohého priateľa tým, že pozmeníte miesto umiestnenia tlačidla alebo len pozmeníte zvuk podávača, na ktorý je už pes zvyknutý. Tlačidlo na hračke je v pevnom plastovom držiaku a tak nehrozí poškodenie pri jeho stlačení. Vďaka stabilným prísavkám umiestnených zo spodnej strany podávača možno hračku dobre upevniť na rôzne miesta a zamedziť tak prevrhnutiu. Táto hračka je úspešnou vzdelávacou skúsenosťou a skvelou zábavou pre vášho psa. Súčasťou balenia je príručka, ktorá podrobne popisuje vzdelávaciu fázu a rôzne variácie, ako pracovať s Trixie Dog Memory Activity Trainer a podporovať tak úspešné rozvíjanie vášho psa. V prehľade. Interaktívna hračka s rôznymi stupňami obtiažnosti. Vo vnútri hračky je zásobník, ktorý možno plniť akýmikoľvek maškrtami suchého typu. Inovatívny systém s premenou regulácie dávkovača váš pes bude odmenený maškrtou, ktorá vypadne až po stlačení veľkého tlačidla. Pre zvýšenie pozornosti a inteligencie psa možno veľké tlačidlo umiestniť i mimo podávač, a to až na 40 metrov. Rozmanité možnosti pri upevňovaní. Súčasťou balenia je pevné ukotvenie, vďaka ktorému možno hračku pevne pripevniť na trávniku, štrku. Naviac sú tu i gumové príchytky, ktorými možno hračku prichytiť na hladkom povrchu. Ručná regulácia dávkovania maškrty. Pomocou nastaviteľného dávkovania sa naplní kontajner, ktorý následne vydá maškrtu. Súčasťou hračky je i šikovná lopatka, ktorou možno dobre plniť zásobník maškrtami. Protišmykový vďaka gumeným nohám. Súčasťou balenia je príručka s návodom pre optimálny tréning. USB kábel je súčasťou balenia alebo batérie 3x AAA mikro, 4x C mini batérie nie sú súčasťou balenia. Rozmery. Podávač má priemer 20 a výšku 24 cm. Zásobník na maškrtu, hĺbku 20, šírku 23 a výšku 24 cm. Materiál plast. Farba smotanová zelená. Súčasť balenia, dávkovač, príručka, gumové uchytenie na veľké tlačidlo, gumové prísavky pre uchytenie hračky na hladkých plochách, lopatka na plnenie zásobníka. Aplikácie na rozpoznávanie textu. Pri technológiách ešte zostaneme a predstavíme si mobilné aplikácie na rozpoznávanie textu. Určite každý z nás nevidiacich bol v situácii, keď potreboval niečo prečítať. Či už to bol nejaký list, škatuľka od liekov, rôzne doklady a podobne. Ak pri sebe nikoho nemáme, alebo nechceme neustále obťažovať okolie a prispieť tak k svojej ešte väčšej samostatnosti, tento tip by sa vám mohol hodiť. Už dlho existujú počítačové programy na rozpoznávanie textu, bez ktorých sa nevidiaci asi nezaobíde. No nie je najpraktickejšie všetko skenovať, aby sme sa dozvedeli, čo potrebujeme. Náš mobilný telefón, ktorý máme neustále pri sebe, to zvládne tiež, ak v ňom máme vhodnú aplikáciu. Týmto by som chcel vyvrátiť mýtus, na čo je nevidiacový mobil s dobrým foťákom. No napríklad práve na rozpoznávanie textu. Čím je mobilný fotoaparát kvalitnejší, tým rýchlejšie a presnejšie text rozpozná. Určite nepotrebujeme najkvalitnejšie mobilné foťáky, to by sme nevyužili. No treba myslieť na fakt, že aj pre nás je kvalita foťákov dôležitá. V obchode s mobilnými aplikáciami pre obe najpoužívanejšie mobilné platformy, čiže iOS od Apple a Android, existuje mnoho aplikácií na rozpoznávanie textu. Najčastejšie sa rozdeľujú do kategórií offline a online. Pri offline aplikáciách ide o princíp, že nepotrebujeme internetové pripojenie pri jej používaní, lebo aplikácia v sebe obsahuje slovníky jazykov, ktoré si vopred zvolíme a stiahneme. Takto funguje napríklad mobilná aplikácia ABBII Text Grabber. Najčastejšie sa používajú online riešenia, kde je potrebné internetové pripojenie. Aplikácia zachytenú snímku odosiela na servery, kde je text rozpoznaný. Ďalej sa rozdeľujú na tie, ktoré robia snímky v reálnom čase automaticky a my sa tak nemusíme o nič starať. Druhou kategóriou sú aplikácie, kde musíme najprv urobiť fotografiu, ktorá je následne rozpoznávaná. Samozrejme, aj tu existujú platené a bezplatné riešenia. Poznámka pre používateľov produktov od Microsoftu, konkrétne Office 365. Tento produkt v mobilnej aplikácii OneDrive v sebe obsahuje skener, ktorý taktiež dokáže rozpoznávať text. Je to trošku zdlhavejšie, keďže text je potrebné najprv vyfotiť, uložiť a potom je automaticky rozpoznaný, na čo je potrebné internetové pripojenie. No ak niekto tento produkt aktívne využíva, môže to byť tiež dobrá voľba. Ja odporúčam bezplatné online aplikácie, ktoré fotia snímky a rozpoznávajú text úplne automaticky. Stačí spustiť aplikáciu, namieriť fotoaparát napríklad na krabičku od liekov a už len počúvať, čo rozpoznal. Samozrejme stáva sa, že nerozpozná nič, alebo len nejakú skomoleninu. Stáva sa to, ak máme nesprávne otočenú predlohu na skenovanie, alebo keďže to neustále odosiela snímky na rozpoznávanie, tak kým sme to nasmerovali, tak odoslalo nevhodnú snímku, rozmazanú a podobne. V takom prípade stačí čítanie prerušiť a aplikácia automaticky odošle na server novú snímku. Všetko prebieha v zlomku sekundy, takže je to veľmi rýchle a praktické. Ak vás takéto aplikácie zaujali, odporúčam skúsiť nasledovné. Pre iPhone sú to napríklad Seeing Eye, Voice Dream Scanner a pre Android Smart Braille Speak. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli a prajem vám krásne a požehnané sviatky. Michal Sihelský. Veterinárne okienko. Pretože o rakovine nepočuje rád nikto z nás, považujem za dôležité sa jej venovať aj vzhľadom k množstvu psích pacientov s nádormi, ktoré sa objavujú vo veterinárnych ambulanciách. Ich počet sa stále zvyšuje aj z dôvodu vyššieho veku dožitia našich psích miláčikov. Smutným faktom je aj vyšší počet nádorových ochorení u mladých psov. Ako poznám, že môj pes má rakovinu? Najčastejšie majiteľ nájde na svojom zvierati hrčku, opuchlinu alebo bolestivé zdúrené miesto. Môže to byť nehojaca sa krvácajúca rana alebo dlhotrvajúci neustupujúci kašel či krívanie. Pes nie je vo svojej koži, je smutný, nehrá sa ako predtým, zhorší sa príjem potravy a chudne. To všetko môžu byť príznaky množenia rakovinotvorných buniek niekde vo vnútri organizmu. So zvyšujúcim sa vekom tiež rastie pravdepodobnosť vzniku nádoru u psa nad 10 rokov. Je to až 50%. Tým, že svojich psov krmíme lepšie, vakcinujeme proti nebezpečným chorobám a liečime ich, predlžujeme im život. Čím viac psov sa dožíva takého veku, tým vyššie je percento výskytu nádorových chorôb v populácii. Ďalším faktorom je určitý stupeň príbuzenskej plemenitby, ku ktorej musí v mene početných a moderných plemien nutne dochádzať. Dôsledkom cieleného kríženia na určitú vlastnosť alebo znak môže byť prejavenie sa niektorého z iných znakov, avšak nežiadúceho. Jedným z nich môže byť aj dispozícia k nádorovým ochoreniam. Ako príklad plemien, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť rozvoja tumorov, je zlatý retriever, boxer alebo bernský salašnický pes. Chemoterapia. Zvieratá ju znášajú lepšie ako ľudia. Ako prvý krok sa v prípade, kde je to možné, volí chirurgické odstránenie útvaru. V niektorých prípadoch nám následné histologické vyšetrenie potvrdí, že nádor bol kompletne odstránený a nie je potrebná ďalšia liečba. V mnohých iných je ale prognóza bez chemoterapie neistá a tak je potrebné začať o nej uvažovať. Chemoterapeutika sú lieky schopné zabíjať rakovinotvorné bunky. Pre každého pacienta zvolí lekár špecifickú kombináciu, tzv. Onkologický protokol. Jeho zloženie závisí na mnohých faktoroch, na type nádoru a celkovom zdravotnom stave zvieraťa. Po zahájení liečby je zloženie protokolu prispôsobované tak, aby bol dosiahnutý čo najväčší efekt s čo najmenšími vedľajšími účinkami. Majitelia často odmietajú chemoterapiu, pretože sa boja zhoršenia kvality života ich psa. Vedľajšie účinky liečby sa samozrejme môžu vyskytnúť. Je ale dôležité si uvedomiť, že vo veterinárnej medicíne je našim cieľom zaistiť dobrú kvalitu života našich pacientov tak dlho, ako to bude možné. Nádorové ochorenie liečime čo najagresívnejšie, ale nie na úkor psychického stavu zvieraťa. Našťastie, zvieratá znášajú väčšinou chemoterapiu oveľa lepšie než my ľudia. Pes sa v deň aplikácie chemoterapeutík cíti normálne. O 3 až 5 dní môže majiteľ zaregistrovať mierne zhoršenie zdravotného stavu. Ale behom 2 dní sa znova zdravotný stav opäť zlepší a celá situácia sa opakuje po ďalšom podaní liekov. Svoje pocity ohľadne účinkov liečby by mal majiteľ mať možnosť konzultovať s lekárom v ktorejkoľvek fáze onkologického protokolu. Pokiaľ sa zhodnú, že zviera znáša liečbu dobre a z pohľadu lekára terapia plní svoj účel, je v nej pokračované. Každé zviera je však iné. Malé percento pacientov bude na liečbu reagovať horšie, prejaví sa u nich toxicita podávaných preparátov. Podľa klinických štúdií sa to týka menej než 10% pacientov. Podľa uváženia lekára a majiteľa je možné zviera hospitalizovať, prípadne upraviť liečbu v zmysle zmeny preparátov alebo úpravy jeho dávok. Samozrejme, je možné liečbu úplne prerušiť. Vedľajšie účinky. Najčastejšie sa jedná o tráviace problémy a poruchy krvotvorby. Postihnutie gastrointestinálneho traktu sa prejaví zvracaním, hnačkami a nechutenstvom. Je to stav dočasný a je ho možné zmierniť podávaním liekov. Účinok chemoterapie na kostnú dreň sa prejaví znížením hladiny bielých krviniek. Ich funkciou je obrana proti infekciám, preto je dôležité, aby došlo čo najskôr k obnoveniu ich počtu. Našťastie organizmus vie tieto bunky vytvoriť rýchlo a tak sa vo väčšine prípadov jedná o dočasný stav. Monitoring hladiny červených a bielých krviniek je súčasťou tzv. Krvného obrazu a vykonáva sa v priebehu chemoterapie pravidelne podľa použitého onkologického protokolu. Strata vlasov, ktorá sprevádza väčšinu onkologických protokolov v humánnej medicíne, nie je v medicíne veterinárnej tak progresívna. U psa sa vplyv chemoterapeutík na množstvo srstí prejaví väčšinou len minimálne, môže sa objaviť pomalšie zarastanie oholených miest pre účely chirurgie alebo chemoterapie. Injekcie alebo tabletky. Väčšina onkologických protokolov zahrňuje obidvoje. Preparáty sú podávané injekčne väčšinou priamo do žily. Pokračovaním sú tabletky, ktoré majiteľ podáva doma v určených intervaloch. Aplikácia injekčných liečiv sa opakuje v niekoľko týždňových intervaloch. Doba liečenia je individuálna, môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov. Aj keď je terapia úspešná a príde k ústupu nádoru, je nutné pacienta doživotne sledovať z dôvodu prípadnej recidívy. Opatrnosť je na mieste. Stupeň ohrozenia majiteľa psa v onkologickej liečbe je nízky. Jediné opatrenie, ktoré je nutné dodržať, sa týka stolice a moču pacienta, ktoré môžu obsahovať zvyšky chemoterapeutík. V priebehu liečby a do 3 dní po chemoterapii je potrebné upratovať a zbierať stolicu v rukaviciach a všetky postihnuté miesta v domácnosti umývať jednorázovými utierkami. Všetko vyhodiť v uzatvorenom igelitovom vrecku. Tejto manipulácii by sa mali vyhnúť tehotné ženy, deti a osoby s postihnutým imunitným systémom. Veterinárny lekár majiteľovi vždy podrobne vysvetlí, ako sa má pri manipulácii s liekmi podávanými doma chovať. Liečiť neznamená vždy vyliečiť. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že pacientov s nádorovým ochorením vieme liečiť, ale nie vždy vyliečiť. Mnohým z nich sa ochorenie skôr či neskôr vráti. Podávaním chemoterapie im ale dokážeme zaistiť životný štandard, na ktorý boli zvyknutí na niekoľko ďalších mesiacov alebo aj rokov. Väčšina majiteľov sa chemoterapie obáva, ale málo ktorý rozhodnutím ju svojmu psovi umožniť neskôr ľutuje. Zdroje: MVDR Rídlová, Sviet psú. Vyberáme stlače. Interview s trénerkou vodiacich psov pre magazín Sme ženy. Keď ste pred mnohými rokmi žili na Floride, tamojší sused sa vás pýtal, čo robíte pre našu planétu. To je celkom zaujímavý začiatok vášho príbehu. Ako pokračoval? Ten sused bol veľký environmentalista a filantrop. Bolo to zlomové, lebo možno neuveríte, ale kedysi som bola taká auparková panička. Chodila som na vysokých topánkach, s kabelkou cez rameno, prechádzala som sa po auparku, dala som si urobiť nechty, dala som si kávu s kamarátkami a išla po dieťa do školy. No, nenapĺňalo ma to. Keď sa syn osamostatnil, hľadala som nejaké naplnenie. Neskôr študoval na Floride, kde som bola s ním. A vďaka tomu susedovi sa mi vracalo do mysle, že nemám životné poslanie a asi by som ho mala mať. Čomu ste sa venovali predtým? Pracovala som a aj doteraz pracujem v rodinnej firme. Keď urobím to, čo mám, môžem si svoj čas manažovať, ako potrebujem. Takže ste si mohli dovoliť pustiť sa do istým spôsobom náročnej úlohy. V televízii som videla šot o výcvikovej škole, ktorá hľadala vychovávateľov pre šteniatka na dobu jedného roku. Vychovávala by som ho pod ich vedením a oslovilo ma to, lebo mám rada zvieratá a v prvom momente som si predstavila to malé ňuňušteniatko. Širší kontext som nevnímala. Ten prišiel, až keď som sa dostala do výcvikovej školy a začala som sa o to viac zaujímať. Jana Krištofová je trénerkou vodiacich psov vo výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy. Začínala ako vychovávateľka šteniatok, dnes okrem iného aj koordinuje ďalších dobrovoľníkov. Za dobrovoľníckú pomoc pri výchove psov dostala v roku 2012 ocenenie dobrovoľníčka roka v kategórii dlhodobá pomoc. Prešli ste viacerými rolami, od vychovávateľky, ktorej úlohou je starať sa o šteniatka, cez pomocničku inštruktorke výchovy až po samotnú trénerku vodiacich psov. Poďme na začiatok. Čo to v praxi znamená vychovávať štenia? Šteniatko by sa do roka malo naučiť hygienické návyky a socializovať sa, teda naučiť sa žiť v našom divokom svete s ľuďmi, inými psami a domácimi zvieratami, rôznymi zvukmi, ktoré sú pre psa neprirodzené, napríklad autobusy, električky. To, že sa štenia naučí povely, neznamená, že je vychované. Nestačí, že ovláda povel sadni a pritom, keď idete po ulici, ujde vám alebo sa nevie správať v kaviarni. Treba sa zaoberať tým, aby sa vedelo správať v akomkoľvek priestore. To znamená, že nemá napríklad len tak odísť alebo niečo začať obhrízať. Keď potom v roku príde do tréningu, nemali by ho rôzne zvuky a vnemy zaujímať, ale musí sa zamerať na mňa ako na človeka, lebo s ním niečo robím. Je veľmi dobré, keď sú naši vychovávatelia z väčších miest, lebo tak má pes napozeraných a napočúvaných čo najviac vnemov. Aké to bolo pre vás, keď ste si domov prvýkrát vzali šteniatko? Predstavovala som si to úplne inak. Keď si ho vezmete domov, musíte ho najprv naučiť hygienickým návykom, takže to bolo stále chodenie dnu a von. Našťastie bývame v dome a máme záhradu. Bola som rozladená, lebo sa mi to veľmi nedarilo. Psík stále cikal, napil sa a hneď to išlo. Už som si zapisovala, čo kedy robí a hovorila som si, že to snáď nie je možné. Ale z jedného dňa na druhý to zrazu všetko fungovalo. Tak to bolo pri mojom prvom šteniatku, ale každé je úplne iné. Niektorým to ide veľmi ľahko a za 2 týždne sa to naučia, iným to trvá aj 5 týždňov. V tej dobe som to nevedela. Teraz už trénujete psov, ktorí práve po prvom roku prešli akýmsi testom a ukázalo sa, že sú vhodní na to, aby sa z nich stali vodiace psy. Robím to už od roku 2012. Šteniatka sú u vychovávateľov asi od 7 týždňov do približne roka, niekedy trochu dlhšie. Potom sa pes vráti naspäť do školy, kde robíme testy, na základe ktorých zisťujeme, aké stresové faktory na ňo pôsobia. Test je založený na tom, že v krátkom časovom intervale pes dostane veľa podnetov, ktoré v ňom môžu vyvolať stres, a sledujeme, nakoľko je ten stres vysoký, nakoľko sa s ním dokáže vyrovnať a ako rýchlo zase začne reagovať na človeka. Toto je fáza testovania, z ktorej sa dozviete, čo psa rozrušuje. Ale ten test neukáže jeho totálnu povahu, to musí tréner zistiť v prvej fáze tréningu. Od čoho závisí, že sa pes dostane ďalej? Vodiaci pes musí byť 100% zdravý. Keď majú rok, robíme im zdravotné testy a keď nevyhovujú, tak ich dávame na bežnú adopciu. Buď ich darujeme, alebo predáme za nejakú symbolickú sumu. Musí sa tiež vedieť vyrovnať so stresovými situáciami a samostatne sa rozhodovať. Keď sa dostanú do tréningu, čo ich čaká? Trvá 6 až 8 mesiacov, záleží od toho, akého máte psa a od vašej šikovnosti. Celý tréning je rozložený do troch častí. V prvej sa pes učí povely, ktoré sú potrebné na vodenie, teda technické záležitosti, ako vyhľadať priechod prechodcov, dvere, ako zastavovať pri obrubníku. V druhej časti chodím so psom tak, že vidím, ale tvárim sa, že nevidím. Voláme to na vidiaco ako na slepo. Sprostredkovávam mu, že niečo nevidím a že musí rozhodnutie urobiť on. A potom je posledná fáza, v ktorej so mnou ide aj kolegyňa, ja mám nepriehľadné okuliare a pes už musí urobiť rozhodnutie sám, pretože naozaj nevidím. Stretli sme sa, keď máte psa v druhej fáze. Nosíte tmavé okuliare aj preto, aby si zvykol, lebo ich často nosia nevidiaci ľudia? Zo začiatku, keď máte malé šteniatko, snažíte sa o očný kontakt, aby s vami komunikovalo. Väčšinou je prirodzené ten kontakt mať. Privolávate si ho, pozeráte sa na ňo, usmievate sa, toto všetko ten pes registruje. V tréningovej fáze už musíme od očného kontaktu ustúpiť, pretože ten pes bude s nevidiacou osobou, ktorá mu ho nedá. Musí dokázať prísť aj tak. Keď pes prejde skúškou, musíte sa s ním rozlúčiť. Býva to smutné? Toto je môj 8. pes, ktorého trénujem. Je zvláštne opúšťať psa, ktorého som vycvičila. Pamätám si na jedného, ktorý mi ostal v srdci, lebo mal veľmi jemnú a dobrú povahu. Keď sme ho odovzdávali klientke a ona nás potom vyprevádzala, išli mi slzy do očí. Zrazu sa ten pes od nej rozbehol ku mne a povedala som si: Bože, nebude tu chcieť zostať. Dobehol ku mne a nechal sa pohladkať, no v momente išiel späť za ňou. Bolo to krásne, prišiel sa rozlúčiť. Ale potom si hneď človek vezme ďalšieho psa a toho vylieči. Nemáte ani čas smútiť. Zrejme nie každá rasa je vhodná na to, aby bola vodiacím psom. Vaša škola využíva labradorských retrieverov. Aké predpoklady pes musí mať? Viete si predstaviť, že čivava jednoducho nemôže byť vodiaci pes už len z hľadiska veľkosti. Pes by mal byť veľkostne v primeranej a pohodlnej výške k človeku. To labrador spĺňa. Keď sa v 20. rokoch 20. storočia v Nemecku začalo s výcikom vodiacich psov, využívali ich národnú rasu nemeckého ovčiaka. Bola to prirodzená veľkosť, pracovné plemeno a ešte mal aj obranárske schopnosti. No keďže vodiaci pes vodí osobu, ktorá nedokáže situáciu okolo seba kontrolovať, nemôže si byť istá, či ten, kto má obranárske schopnosti, vyhodnotí situáciu podľa správnosti. Napríklad by prišiel niekto, kto by chcel nevidiacu osobu udrieť a pes by zakročil. Ale čo ak príde malé dieťa, ktoré len chce niečo povedať? Pes by to mohol vyhodnotiť zle. Takže sa upustilo od toho, aby boli v povahe psa obranárske črty. Psi sa teda začali šľachtiť. Aj labradorský retriever je v podstate lovecký pes, ale šľachtením sa u ňoho tento pud potlačil. To isté aj u nemeckých ovčiakov, ale stále to v niektorých môže zotrvať. Tréner teda musí vlastnosti psa spoznať. Keďže naša škola má vlastný chov so zvieratami, u ktorých sa len výnimočne stane, že keď niečo zbadajú, rozbehnú sa za tým ako diví, máme to jednoduchšie. Máme psov spokojnejšou a milšou povahou. Labrador je spoločenský, príjemný pes, viac zameraný na človeka. Koľko máte ročne záujemcov a do akej miery ste schopní nasýtiť dopyt? Ročne vytrénujeme na najvyš 4 vodiacich psov. V poslednej dobe sme pri nich zaznamenali určitý pokles žiadateľov. Je to preto, že niektorí ľudia sa až tak nechcú starať a chcú mať všetko na tácke, ale rovnováha tam byť musí. Prečo by mu ten pes mal pomáhať a od neho by nedostával nič, žiadnu starostlivosť alebo hru? Je to živá bytosť. Druhá vec je, že naša výcviková škola si zaklada na tom, že keď je ten pes vycvičený na určitú činnosť, naozaj by to mal robiť. Nedávame vodiaceho psa len ako spoločníka, dávame ho ako celok, teda aby okrem spoločníka bol aj pomocníkom. To si musia budúci majitelia uvedomiť. Netrénujete však len vodiace psy. Trénujeme aj asistenčné psy, kde sme zase zaznamenali zvýšený záujem. Nárast vidíme aj v záujme o tzv. Servisných psov, ktorí napríklad pomáhajú autistickým deťom. Aj našich vyradených psov sa snažíme dávať ľuďom, ktorí majú nejaký handicap a nemusí byť fyzický. Jedného sme tak dali panej, ktorá má Aspergerov syndrom a otvorilo jej to nové obzory. Chceme, aby aj vyradené psy boli užitočné, pretože to majú v sebe. Aký je rozdiel medzi jednotlivými typmi psov? Výcvik vodiaceho psa má určitý štandard, sú veci, ktoré sa ten pes musí určite naučiť. Asistenčný pes pomáha ľuďom, ktorí sú napríklad na vozíčku, jeho tréning sa šije na mieru človeka, na jeho potrebu. Napríklad, ak si človek nedokáže poriadne otvoriť dvere, zapnúť svetlo či vyťahovať veci z práčky, lebo sa nedokáže zohnúť, naučíme to psa. Ale samozrejme, psa neviete naučiť všetko. Vieme posúdiť, ktoré veci už nedokáže. Pri treťom type, čo sú signálne psy pre nepočujúcich, treba posúdiť, nakoľko je osoba handicapovaná tým, že nepočuje. Niektorí vedia rozprávať, iní ani to. Tiež je to určitým spôsobom šité na mieru človeka, aby so psom dokázal spolupracovať a aby ten pes naozaj danej osobe pomáhal. Ak sa ešte vrátime k vodiacim psom a štandardom, ktoré musia spĺňať, nestíra sa práve pri tréningu ich prirodzená individualita? Tá sa nikdy nezotrie. Tak ako u človeka, ich povaha je raz daná, dá sa len viac či menej nasmerovať, ukočírovať. Ak má pes rád iných psov a chce sa s nimi hrať a sociálne zbližovať, to nezotriete. Ale viete ho naučiť? Teraz pracuješ, si v postroji a niekam ma musíš doviesť, toto je tvoja úloha. Po tejto práci ti dáva možnosť, môžeš sa vybehať, pohrať. Napríklad pes, ktorého mám teraz, toto nepotrebuje. Pobehne si s inými psami 2 kolá a potom už radšej ide za mnou. Má iný typ relaxu. Psi, ktoré sa nedajú ukočírovať, musia byť vyradené, lebo nedokážeme zaručiť, že nespravia nejakú chybu len preto, že ich povaha je silnejšia. Musíme mať na pamäti, že osoba, ktorej majú pomáhať, nemá zrakovú kontrolu, preto musia byť ľahko ovládateľní. Platia ľudia za vaše služby? Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prepláca klientom vodiacich, asistenčných a signálnych psov. Posudzuje ich finančné možnosti a podľa toho určuje výšku príspevku. Plná suma je zhruba 7300 eur a toľko je aj suma, ktorú naše občianske združenie za psa berie. Keď človek takú výšku príspevku nedostane, musí si to nejakým spôsobom dofinancovať a keď to nedokáže, aj my sa snažíme ich zbierať formou fundraisingu. Tých 7300 eur je však len tretina celkovej ceny psa. Do celkovej sumy treba započítať množstvo ďalších vecí vrátane krmiva, veterinárnej a ďalšej starostlivosti o všetky šteniatka, sučku aj psov vo výcviku. Ostatnú časť musí naša škola dofinancovať z rôznych zbierok, 2% daní alebo od darcov. Ako dlho sú psi schopné ľuďom pomáhať? Každá osoba, ktorá má nárok na vodiaceho psa, si môže každých 7 rokov zažiadať o nového. Teoreticky môže mať vtedy jeho pes okolo 9 rokov. No keď je v dobrom fyzickom aj psychickom stave, neradi sa lúčia, je to vykreovaná dvojica, pes je člen rodiny. Na sústredeniach, ktoré robievame a kam tí ľudia chodia, vidíme aj starších psov. Snažíme sa ich pozorovať a klientovi povedať, ak je na čase, že by mal zažiadať o nového. Tiež keď klienti cítia, že sa nemôžu na psa 100% spoľahnúť, aj sami sa rozhodnú zažiadať o nového. Čo sa potom deje s tými, ktoré doslúžili? To závisí od rodiny. Za mojej éry som zažila asi len jednu sučku, ktorej sme hľadali nový domov. Ale bolo to nádherné, lebo sme sa spýtali vychovávateľky, ktorá ju vychovala ako šteniatko, a vzala si ju. Kruh sa uzavrel a pes sa vrátil domov. No väčšinou tie psi zostávajú v rodine, napríklad aj keď si človek vezme nového vodiaceho psa. Ten starý potom ožije a chytí druhý dych. Michaela Žureková, Sme ženy. Poviedkáreň. Niečo na tej Bronnie. Bronnie je chovná sučka dovezená z Austrálie, dočítate sa na webe všvp. A hneď si poviete, čím je tá sučka taká úžasná, že ju teperia cez pol sveta, aby tu rodila šteniatka? V čase, keď Bronnie priviezli, som odovzdávala svoje druhé štenia z výchovy a tiež som si kládla túto otázku. Oboch labradorov, ktorých som vychovávala, mi na sídlisku všetci závideli, akí sú poslušní a milí a mne sa tiež zdali ako skvelé zvieratá. Ktoré neby dysplázie, by sa možno stali vodiacimi psami. Preto som bola veľmi zvedavá na stretnutie s Brony, aby som pochopila, čím sa tak líši od klasických labradorov. Pravdu povediac, na prvý pohľad ma nijako veľmi nezaujala. Malá čierna labradorka so svetlými očami, ktorá by žiadneho rozhodcu na výstave svojim vzhľadom určite neočarila. Vyžaroval z nej síce veľký pokoj, ale takisto aj určitý odstup od nového človeka. Časom som dostala do výchovy štenia z jej druhého vrhu, Bandera, z ktorého už je dnes vodiaci pes v službe. Teraz máme doma jeho sestru, 10-mesačnú Cibeliu, ktorá sa vraj na svoju mamu veľmi podobá. Tak sa spätne zamýšľam a porovnávam, čím boli klasickí labradori odlišní od Bronkyných potomkov. Keď neberiem do úvahy iný vzhľad, ktorý nie je pre prácu vodiaceho psa dôležitý, tak Bronkyné šteniatka sú oveľa pokojnejšie, vyvádzajú menej lotrovín a nie sú také posadnuté aportovaním. Taktiež som si všimla, že keď sme prišli z prechádzky, klasickí labradori zaliezli do kúpeľne alebo spálne, kde nechceli byť rušení, aby si oddýchli. Bronkyní potomkovia, nech sú akokoľvek unavení, ľahnú si ku mne a spia, keď sa presuniem do jednej izby, vstanú, idú so mnou a ľahnú si tam, ak je to možné tak, aby sa ma dotýkali. Takto sú hneď po ruke, keď niečo potrebujem podať v rámci výcviku. Vodidlo používam len formálne. Obaja ma sledovali, aby ma nestratili. Keď aj odbehli, tak sa sami vrátili, netreba na nich vykrikovať. Celkovo sú tieto šteniatka jemnejšie, stačí slovné pokarhanie, keď robia niečo, čo nemajú, fyzický nátlak vyslovene nemajú radi a ani ho nepotrebujú. To, že majú potlačené lovecké pudy, mi Cibelia potvrdila aj na jednom cvičáku, kde sme mali prejsť popri holuboch. Cibelia síce išla k holubom, ale nie kvôli ním, ale kvôli rožku, na ktorom si pochutnávali. To je jediné, čo ma mrzí, že sa dlhoročným chovom nepodarila odstrániť ich pahltnosť, ale čo už, nemôže byť všetko dokonalé. Nikdy som síce necvičila vodiaceho psa, ale získavam pocit, že Bronnie mala naozaj výnimočnú povahu, ktorú keď šteniatko zdedí, má veľmi veľkú šancu stať sa výborným vodiacim psom. Takto som zhruba po 3 rokoch pochopila, na čo bolo dobré vynaložiť toľko energie a peňazí na dovezenie Bronnie z takej veľkej diaľky. Držím palce celému kolektívu VŠVP, ktorý napriek nedostatku financií neznižuje nároky na vodiaceho psa, naopak má k tejto práci maximálne profesionálny prístup a robí všetko preto, aby sa nevidiacim klientom odovzdávali iba naozaj spoľahlivé vodiace psy. Katarína Kubišová. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia, počúvali ste tretie tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia!